kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Naging sentro ng mga pag-uusap sa isang annual security conference sa Singapore ang namumuong tensyon sa West Philippine Sea o South China Sea. Binatikos po ng mga opisyal mula US, Australia at Pilipinas ang mga nagiging aksyon ng militar ng China habang inaakusahan naman ng isang mataas na Chinese general ang US na bumubuo ng tila Asia-Pacific version ng NATO. Narito ang ulat. Nasa 21st taon na ang pangunahing Defense Summit sa Asia na tinitipon ng mga asosasyon at ministro sa Shangri-La. Sa pangunguna ng British strategist na si John Shipman at sa pamamagitan ng International Institute for Strategic Studies, nagkakaroon ng taunang pagtitipon ang mga defense ministers para bukas na pag-usapan ang mga hindi pagkakasunduan sa bawat bansa. Ang summit ay suportado ng pamahalaan ng Singapore at nagnanais na magkaroon ng malayang batuhan ng opinyon at saloobin ng mga opisyal. Ngayong taon, ang mga ministro at defense official mula sa 45 bansa ang dumalo. Naghatid ng kanyang keynote address si President Ferdinand Marcos Jr. at kanyang inihayag ang derechahang pananaw sa lumalalang sigalot sa West Philippine Sea.
If by a willful act, a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly.
Yan ang tinig ni President Marcos Jr. mula sa Pilipinas. At ang summit po ay isa ring pagkakataon kung saan nagkakaroon ng mga bilateral meetings ang mga leader na personal na nagkakaharap sa loob ng 3 araw na pagpupulong. Nagkita ang bagong Chinese Defense Minister na si Dong Jun at ang kanyang US counterpart na si Lloyd Austin. Ito ang unang in-person meeting ng mga ministro ng naturang bansa mula taong 2022 nang itigil ng China ang military-to-military communications matapos bumisita si US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Ilan sa mga napag-usapan ng Chinese military drills sa paligid ng Taiwan, ang pananakop ng Russia sa Ukraine, sigalot sa Gaza at ang malayang paglalayag o freedom of navigation sa South China Sea. Sinabi ni Ginoong Austin na masaya siyang maibabalik na ang komunikasyon sa pagitan ng mga military commanders at sa mga susunod na buwan at umaasang makakabuo sila ng Crisis Communications Working Group bago matapos ang taon. Hinamon din si Ginoong Austin ng isang Chinese delegate, ito ay ang senior colonel na si Cao Yanzong, sa isang Q&A session na nagpapahiwatig ng pagpapalawak ng NATO Military Alliance ang naging dahilan ng krisis sa Ukraine. Inulit din niya ang pasaring ng Chinese Lieutenant General na si Jin Jianfeng na nais lang umano ng US na magkaroon ng Asia-Pacific version ng NATO. Mariin naman itong itinanggi ng Defense Minister ng US na si Ginoong Austin.
We respectfully disagree with your point that the expansion of NATO caused the Ukraine crisis. The Ukraine crisis was, but this was brought on because of a decision made by Mr. Putin. As to whether or not we're trying to create a NATO in the Indo-Pacific, I would tell you that what we're doing is what I said earlier in the speech. Like-minded countries with similar values and a common vision of a free and open Indo-Pacific are working together to achieve that vision. And we've strengthened relationships with our allies and partners, and we see other countries strengthening their relationships with each other in the region.
Sinabi naman ng isang spokesperson ng Defense Ministry ng China na si Wu Qian na nais ng China na masolusyonan ang mga di pagkakasundo sa pamamagitan ng dialogo. Pero may mga pangamba sila sa mga aksyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa South China Sea.
On the South China Sea issue, the Chinese Defense Minister said the Philippines, emboldened and supported by outside powers, has broken its own promises and kept provoking the issue. In particular, the United States side has deployed a middle-range missile system to the Philippines under the cover of military exercises. China strongly opposes the deployment. We remain committed to resolving the disagreement with the Philippines through consultation on an equal footing and observing previous promises. However, there is a limit to continued and intensified provocations.
Samantala, nakipagkita rin si Australian Defense Minister Richard Marles kay Chinese Defense Chief Dong Jun. Dito, inihiyag naman niya ang mga naging pangamba sa nagdaang insidente sa pagitan ng Chinese military at ng Australian Defense personnel.
As China steps up to a larger role, it must accept, like all great powers, that there will be much greater scrutiny on the way it uses its strength and which countries it chooses to partner with. Acceptance of such restraints is the key to any successful and durable international order.
Dagdag nito, sa Yellow Sea nitong ika-apat ng Mayo, isang Chinese fighter jet ang nagpakawala ng pasiklab o flares sa harap ng Australian military helicopter mula sa HMAS Hobart na nasa lugar para ipatupad ang United Nations Security Council sanctions laban sa North Korea. Noong ika-labing-apat naman ng Nobyembre, nagkaroon din ng insidente sa Japan's coast kung saan sinabi ng Australian government na nagpakawala ang Chinese warship ng sonar pulses na nagpahamak sa ilang Australian naval divers. Mariin naman itong itinanggi ng mga Chinese officials at sinabi pa ng opisyal ng People's Liberation Army ng China, ang senior colonel na si Han Weiji, na isa sa mga nakikinig sa talumpati noon ni Ginoong Marles na wala siyang nakikitang masama sa ginagawa ng China.
Since the end of Cold War, China has never waged war against its neighboring countries. On the contrary, China cooperated with local partners to get mutual understanding and economic prosperity in the last 40 years. Of course, as a sovereign country, China has the natural rights to defend its national security, including territorial integration and the maritime privilege, according to historical facts and international law.
Pero iginiit naman ni Ginoong Marles na ang kooperasyon o pagkakaisa ang dapat unang isaisip ng lahat.
I thank the colleague from China for the contribution that was made. I mean, look, at the end of the day, if that is a statement in support of the global rules-based order, that is really welcome. I mean, the only point that we're trying to make here is that the global rules-based order, which has been in existence really since the end of the Second World War and has evolved, has underpinned during peace and security in our region, but importantly has been the underpinning of economic prosperity and growth within our region. And China's benefited from that. Australia has benefited from that.
Samantala, dumalo din sa summit si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nagkaroon siya ng bilateral meeting sa mga leader kabilang nasa Indonesian President-elect na si Prabowo Subianto at sinabing ang kanyang pagdalo ay para mangalap ng suporta mula sa Asia-Pacific region para sa darating na peace summit sa Switzerland ngayong darating na June 15 hanggang 16.
Peace in Ukraine. That's really what our people need. That's really what our people want. And of course, for me, it's very important to hear your voice of your big country, of your society, on the peace summit in Switzerland.
At yan ang binuong ulat ni Biwa Kwan para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.